Wala munyu biosu, life word biosu, mune umo hawa heblo, ni wake munyu obanye, wanu wake munyu obanye hamno. Wajifia konya Bible Baptist asafu, ni wake mwa munyu obanye hamno ni. Wane wange studio, ni wake munyu obanye hamno. Emi ninge munyu otungu, achie mike osofo Timothy abrusu. Ike Dikin Paul asem, ni wake mwa munyu obanye hamno ni. Loko wama jesio. Tuwebu ni tuwepe nenyenge, mituwebu nge hefia nenyenge o. Nye manye isine wasoli. Chema uya wikazuma bolo wanamusi. Wakamfo nwa wohe nyam. No fye nomi yoke wango sinam ke hon. Mrefiano besu ne wake omu nyomba obime ham. Chache wango pekwa ano jesho o yike buwa. Oba jo omu nyono. Ne no fye no ne emanu mu nyono kuwa. Kenge hao mkumiyo. Chache muniche ujiye ke jim. Yeke buwa emi unike mu nyomba no. Hilo ke muwa jim. Chache wane mkonkro ne tumunyu ke guyemi. Kone munyu epe la. Neke no feno ne e hiyon e sale. Nene mene nge hiyon nga nyakbay. Nene mene o hiyan mulikiti ke ha wum chwepe na nge miyon. Bine munyu no ke ya nyakbuyo. Chache upe me drum ne o jeme ke jim. Nga Yesu Christu ma obi obi. Amen.
Amen.
Loku wama chano wama hane Dikin Paul asem ne kane wakekrekre tekso ke hawo. Leo wamao wamunyu kaje Petro umio yani emaka ne hawo ngedangwe.
Hallelujah.
Amen.
Petro kekrekre umio yi enu emigba neji pago. Eke nyengonye hawo mio me chuo ngofo eno eja kan lene ehia nyeno. Amen.
Amen. Nene Bible nge wade patundo pio jio. Wango wahe wa hao mchue peke fon Kristo no. Ne lepe ne mahe maje wa keje. Ne hao miyome ne onge miyome chue pe ne uke nge sikpa ake nge yake nge ba no ne nyano. Kristo nge moche. Kamu neno koke o hao miyo chue pe ba fon no. Lepe ne mahe maje wa keje. Ne madramu ne bene mapemu ha. Je unke we chuo manaka lene edramu. Lene bowo ne susu wa wahe. Se le mohu, se mohu, eke noko fon wangwem, kwen wabajale, ani, onge eblono lo, ne onge jalo, alo onye monche oblono. Keji kwa onye monche oblono, le ha o miyo meyo, mahiyo nyak baja. Se mohu koke oye hale, eja kwa munyo dewa kyo, wango, wa ha o miyo tuwepe, keba fweno, ne lepe, ne emae majewa keji wa ha o miyo meyo, ami. Ne mini ene ko ha o miyo nge sikpa. O ke ha o miyo nge nukume. Ne abenye ma waw. Ano nye. Kristo nge mucheye. E ke ha o miyo ke ba. Le pe ne manye maji uke ji u ha o miyo. Yimi mene nye nge mitwe buye. Jemni. Ne wa wo waheke fon ono. Se wahek jenu kan. Kristo. Ne chewo. Alo maw ne bowo. Yimi mene nye anu wakpale wase. Ni waba Kristo ngo, lepe ni mahe mahe wa iwa na. Ewa kekre kre, ni wama, na nge wani kande no miyo. Echon waka, noko me ye wano nge jiyom. Alo, wedli ke, se waye kan, mini mwaleo, edenge David Lala, yi neji, nyumle nyo kekpa agu, kuku neji, enyo. Lo, Mime nenye nga mitwe buye. Kedi ka okohen fon Kristo no. Le lepe ne maye ke buwa. Nyane wabutwe ne dikin makane David Lala ineji nyumwe nyo kekwa agu. Lafake nyumwe nyo kekwa agu. Kukuneji enyo makane ke onge dangwe.
Hallelujah.
Amen.
David Lala lafake nyumwe nyo kekwa agu. Kukuneji enyo. Eken yakagun nye tiyo si make mla, ne bokwe hon nye yahuwa we si mla. Nye buwa dengwe loko nye nano ku bo pe nye yo. Se no ne ma usunwa esan yo, e han e huwa ma e bonesa. Amen.
Amen. Bible hanu wa nusisi kan. Nge professor, de wa kyo, ne ma usunwa ne ne mene asunwa le. Lo he jyo ke mo hon usunwa ma u, ne uko he fwen no, ka bene de wa kyo, wangon wa ha u, chwe pe keba han le se, lene maji waka jemi. Koko ohe fwen no. Kyo, obe yakagun nye gun. Se ni kome wo anye keke ne awos in atesi ne ke anun nam son ne na man na ma yipo eji awum ke ame se ko ko e fon e no le o ma wos in ma tesi foa ne hawun ku besi ne no ma yo lente de ke fon sin e mwa le konkron mi ke ko jwen ne no ma yi se mo hu ko henge no le ne bom ne lika o ma yi ne ne mau ma to blonya ho ne ne no ma yo e bo boy se mo ke ka obe mau blono no nyewe nga mo se nga nkwa le mi le o be fe be ne dio ha o mi son mi no ma nyi se ke di ka o ma le le no ko he ma fu eno no ma nyi nga nkwa le mi le o e ma jo ka je ha o mi tu e pe mi no ma wo si no ma wo ba he no ma tesi ne ne no ma ye hu e ma ha mu se mo hu ni fu nga ne ka sa tu mi a we ma ne je na e ja kan menjeme aka he kwasa nikome ne chapi kristu se ko ko he kwasa kristu leo le ma je o ha o mi o tuepe nge blog ne ma ha mo he jom e no ne ko ko he kwasa leo o mana nge yesu bi em amen ne ne cha no ne je nyu ne e kan wa ko gba wa he nya nge ni fu wa he se wa ke wa he fu no ne ko wa ke wa he fu no e ma pe ke ha wo nya no wa ye nuku nge lucas and papa ineji nyuma ekuku neji nyuma wiye kekaki ane diki ne kane ya wange dangwe
Lucas ane papa yinyuma ekuku neji nyuma wiye kekaki o eke yesu de leke mata opesia yi ne onga oe hawe nge nifu ahe amen
amen bene yesu kristo ya asla mata ke merio ne ya asla me ne eke ne keme ya tuma omunyo Mata le se patam ne epesia yi ne ni la yesu ne mai ya bio mi mere le a hisi ne munyo tu ebuye ne eno ha ne mata ponge ne ponge to ya na yesu ne die ke nuncho no bane wange wo ma la no ko ho no mai yo ne ye i hos nge patam ni nge no pe yo ne sa ne mere ne ba pie yo mere le je ne ba hisi yo ne yesu de lekin o ngo he nya gwai se ne ne hia ne mary ba ngo ne 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 hia ha wo ji o o ma ngo kristo kan pon lo ko yi wa here lo ne ko he twepe ma fun enu ne lepe ne ma nyi ma here o yi wa nam ne o ha wo mi ko nya gba no nga mi lepe ne ma nyi ma ji o ka ji se o he wa mbe nuku nuku nyi ma pe ka be ne mata le ya si ayi ne nga nuku la ha yesu ne yi ne yesu ke lolo he hia we chapi nene ni ne se nene he hia ji o ke o ma he munyu yi ne munyu ne nge ba no o ma nu munyu no ke ma chuni ne lolo pe ne e ma ye ke bua o ne ma jo ke je o ha o mi tu pe mi ake bene ma o ma bo ji o e hia we klante ko hia we pigas ne hia we nogo nogo ne ke pe nogo nogo se munyu pe e ke bo ji o ne mi ni ji munyu munyu ji yesu kristu o ne lo muno no kristo nge mo che ko ma ngo kristo ka le jo pon lo ko yi wa here lo no ko he ma fun enu o ko we ku kra anye ma pe kuni ye ne nyi ma ye kuni e ja kan yesu kristo o no wa nye si o le ne ba ye kuni e ye gbe no no kuni ne tesi nge gbeje ne e ba no ko no ko nye we ne e tesi ka je gbeje o kon fo no che ba de o ke eya ne ango gbeno sanfie keba ne huo ebehu ni fu ba abamlo wo na huo abehu se yesu le ne huo eba ne jem ke wetwe pe nale ne pale ba chuni nge zugbanu lokoji epale ke hu ke ya hisinge eche o yoni ne no ne eke fa hawo alo eke fa ku hawo eno ejo ko hele yo no ko efun eno leo be fe beneji o e ma hu ota ke han ne ne cha no e ke o waye wa he nehi waye wa he nehi wa ma na nge Philippians chapter 4 wa ma waye wa he nehi okay ne ne ji ne ne cha no ji Lucas and the papa yi ne ji nyuma ke enyo kuku ne ji nyumle nyo ke ne le jon e dekan mini wa maye nene chano je wi oji waye wa hene hione lo nya no aka ne eten neji what shall ye eat mini o maye alo mini wa maye waye le jon logoji wa ba neji wi ani lo le jon wa manna nge Luke 12:29 lo nya ne dikine kane o nge dami
Lucas ane papa ye nyuma ke enyo ekukunaji nyumle nyu ke neo hallelujah
amen
eke lo hio yeko hao nyehikula nyeko dinone nyemaye lo none nyemawu sechon amen
amen lo jeno mi opio ni wa fon sino ne ni wa maye ke ne ni wa mawo ke ekwo manaka anwa lo mana wenwa ko no hisinge lo pe ne adesanga susue ne adesan gwi blok papa ko no eno ma ejan wanye gbe wanye mi meka hioska o mango onyemi ne okma peska chupa mau lawi ejan ko pe jan maya busian la se ne ne mau nge wode ji o e wa ko hawo se wa ngo wa heke fun eno ne wa hele yi ne o e no fe no ne wa nge hia yo e ma peke o ko kan Luke 12:29 e ke and do not seek what you should eat. Go how ngene no maye. Do not seek what you shall eat. Neno maye ko how ngene. What you will drink. Neno ma nu ko how ngene. Se mo ho o nan hem ke yin ka mau netwo no fe no blonya. E ma jomu ne ma ma pike ho na Yesu bi em. Amen.
Amen.
Wa nyagwe ni ka ne mi o ma ho ngene. Philippians bi ma o mi Philippians chapter 4 verse 6. What time on a hula opia how on this work no work money. Philippians 4:6.
Hallelujah.
Amen.
Philippi bia omi oyi ewie. Ekukuneji epa. Eke nyiko hawo nge noku noku he.
Eke onyi wako hawo wa he nge noku noku he. Wanga wa he hawo nge jemi a eton.
Se mohun no twa no mi o.
Se no fe no mi o.
Nyeke solemi.
Wawo solemi. Nye buto nene deji ke wa wo solem
ke pe pa mi
ke sina
ne wo nyehia mi ni ome ta
ne wa wo wa hia mi ni ome ta ke ha ma o ke wa wo sina prayer solem ke sina ne pio ade sa he je solem ke sina mpono se wa jem ni pe ni wa ke wa he fono se ke di ga wa ma pale wa se nu ama wo wa he ke fun solem ke sinam no kone wa ma he kristo ye leo lene e ma je wo ka je ha o mi tu e pe mi ne no fe no wa nge la yo e ma pe ke o e ku wa ku wa nge nugu se mo hu wa ngo solem sinam ke pe pam ke ya mo nwe ne wa ke fun nwe no wa ye kan e be pe ke ha wo Yime nge Kristo mi. Efi ahe nge nge mtuwe buye. Nyanu wa wawo wa hao mtuwe peke ya Kristo ngo. Lepene mae makpon wakaje wa hao mi mami. Owe nsebe nye makpon. Owe latebe nye makpon. Noko noko be jendo. Mne mae makpon. Ne mahamo ne iwanam. Kan Kristo pe. Eno heji wa nge Kristo kanfo kenge wahae. Heno nge watuwe buye nge jendo mzugbando konye yu yotuwe pe. Kristo nge mocheye. Kamune ligwino. Koke wahe hale. Ne o ma hisike hale o ma na ne iwanam yo lo keji kan kristo no ninge hudase ye ke ngochono no nge la ne o nale nge o walam alo e ba o walam yo le ne ne ma de no o de ke nyesi de ke nuncho yesu
nuncho yesu
muna ligbino o munyo bai ngo
ninaka
mope
jikponlo
ke iwa herelo
eno ejio
ifoni ne kachemu ko ba hie twim
oba ngo mikepe uno
ne ma isike amu ne ko je pongo anu nyamio
makopelambi
inamosi
kamuna ligbino
ogmaibie
ngewala umio
Amen. Kokim solem no le munde ligwino ba pe maubi ejaka ma munyu hanu anu sisikan ne nemene ama hele yo e ha me blonya kan aba pe maubi me eno ejo ba pe maubi lo ejo la asafu ne e benkemu kono ko he wum he fia he no ngeno nga mitwebu asafo ne at atoma omunyu nga nkwalemi adwe ke oke adesa toba oke so bolo ne ba oke ayenu ne ba na jono ho keni keni jamano chapilo lo ne Christopher epewo jamano me se mo ne ne mo ne ke mo ne ohele yo umana ne iwanam jane bible dewo lo hejo he fia he no ngeno bumtio Maune jom one fiohi, maune e yeke buamu, no feno no mapete hiyo, epe jom, nge mau cheke bi ke mkonkono biem, kasi muna ochi huwa nye manu wa heku, maune jonye hu, eminye osofo Timothy abrosu, ike dikin Paul asem, nwake munyo ba hanye mune none. Hefia enonge, enonge hila ano biwa nukuwa, mae macha wange kpano no, 0243 0243 0243 31 31 47 47 23 23 Maure jomo ne piohi ke asimu no chi hu nyama nu wa heku amen
amen.